Radyosu Pravi.
Dünya yangılıqlarına köşəbiz. Dünya Bankı neft bəyəsinin artuğu həm hava şartlarının naşar buluğu səbəbli azıq tılıqının qiymətlənuğunu bildirir. Amma bu kızda kitilgən yaxşı uğuş bəyələrinin çoğuna kitirgən mümkün. Bilgişlər fikri bilən Naif Akmal tanıştıra.
Bir yıldan azgına ilgirek, dünyada azıq tılıq bəyələri marşı bir qoşanda bulmağın dərəcəgə kütərilib, birazdan kiri tüştü. Dünya Bankı bu uzgarışlarını zor ixtibar bilən küzətib bara. Bank bildirguncha, oziq-tulik bayalari bu yil boshidan beri endi tog'im 8% ga ko'tarilgan. Dunyo bankining bosh iqtisodchisi Jose Cuesta
right now we have a level of prices.
Bayalar 2011 yilning dekabr bilan solishtirganda 8% ga ortdi. Hozir ular 2011 yilning fevralindagi tarixiy biyiklikdan bora 6% ga g'ina tubanroq.
The historical peak in February 2011.
Bu yılның birinci шергі турындағы хисапқа қорағанда, бәйелер озық түлікнің дүгіден қола барлық түрлеріне де көтерілген. Дүниеде бұдай бәйесі 6%-қа, шекер бәйесі 5%-қа артқан. Көст айтуынша, бәйелерінің артуы бірінші ширатта энергия шығанақларының қиымметленуі, һәм бұ yılның бірінші айларында хава шартларының нашар болуы білен бәйлі. Bu bayalarning ortuvi dunyo ko'lamida da tubaklarda da ko'rina. Ham bu ortuvning sabablari birinchi shiratda neftning qimmatlanuvi, Aziyadagi oziq-tulik importlovchi illarning ehtiyoji zo'r bo'luvi, dollarning arzonligi, Yevropada ham kunyoq yarimsharda havo shartlarining nochar bo'luvi bilan bayli. Shuliq vaqtda dunyo bankining bu hisobinda umid uyatuvchi shartlar turunda da aytiladi. Хисапқа қарағанда, бұйыл һәм 2013 йылда яхшы уңыш жиылып, азық-түлік бәйләре төшәр дип көтелә. 2010 йыл ахырында һәм 2011 йыл башында азық-түлік бәйләре күтәрелү нәтиҗәсендә игенчеләр ихтияҗ иң зур булган ашлык төрләрен күбрәк чәчеп уңышны арттырган. Бымоның Римдағы азық-түлік һәм ауыл хужалығы идарәсенең баш иқтисадчысы Концепсион Калпа айтуынча, азық-түлік бәяләренә тәэсир итүче башка шартлар да бар. Иң мөһим шарт әлбәттә һава торышы. Соңгы елларда дөньяның төрле урыннарында игенчеләр өчен һава торышы бик начар булды, әмма алдагы елларда уңай һава булыр дип көтелә.
We expect that there would be less unexpected events, and this is mainly.
Biz hava turishinda kutilmagan hallar bo'lmas deb kutamiz. Bu umidlar meteorologiya agentliklari farazlarining negizlanadi. Ular o'z farazlarini so'nggi yillarda oziq-tulik yetishtiruvga aniq ta'sir etgan ham bu yil olayoq kuchli bo'lmagan La Niña ham El Niño ko'rinishlarini negizli di Kalpa.
There should be less prominent.
La Niña һәм El Niño дөнья океаннарының суынуы яки жылынуына бәйле һәм бар дөньяга тәэсир итүче бер-берсенә капма-каршы ике төрле климат күренеше. La Niña курылык һәм гадәттән тыш салкын кышлар алып килә, El Niño су басулар һәм җылы кышлар китерә. Аларның икесе дә иген уңышын нык кимитә. Калпа айтуынча, әгәр быйыл һава шартлары көтелгәнчә яхшы булса, мул иген уңышы бәяләрнең төшүенә китерергә тиеш. Авыл хуҗалыгының һәр өлешендә мөһим булган ягулыкның кыйбатлыгы да азык-төлек бәяләре төшүгә комачауламаячак. Шулай да азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре азык-төлек бәяләрен күзәтеп баручы беркем дә киләчәкне зур ышаныч белән фаразлый алмый ди. 2012-13 yıl уңышларына зур үмид белән караучы Дөнья банкы да, азык-түлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе дә дөньяда һава торышының уңай булачагына үмидләр акланмаган очракта ихтиҗны каплау өчен җитәрлек азык-түлек тупланмалары булмавын истә тота. Дөньяда азык-түлек тупланмалары бик аз, тиешледән түбәнрәк булу сәбәпле Дөнья базарында вазгыят әле бик куркынычлы булып кала. Ягъни, көтелмәгән хәлләр килеп чыкса, начар иген уңышы сәбәпле күтәрелүче бәяләрне тоткарлау өчен берни дә булмаячак, ди Калпа.
БМОның Римдагы азык-түлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсенең баш иктисадчысы Концепсион Калпа фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды.